Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva en kyniker? En mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Kanskje skjuler kynismen en underliggende frykt. Den kommer til uttrykk I et ironisk smil som antyder at det andre dumme og naive. Frykt har mange ansikter. Hos mennesket kommer frykt til uttrykk på mange forskjellige måter. Frykt I utgangspunktet en følelse som skal sørge for at vi unngår eller overlever farer. Men frykt også en følelse som lurer seg inn I menneskelivet på upassende måter. I slike tilfeller viser frykt seg ofte på uartige måter. En teoretiker som heter Baker refererer til misnøye som a sense of vacancy in one's life, altså en følelse av tomhet. Ved nærmere undersøkelse av fenomenet ser vi også at en form for frykt kan ligge I bunnen av den fellesmenneskelige følelsen av misnøye. Misnøye ligger eksempelvis I kjernen av sjalusi og apati, noe som avstedkommer overflødig kritikk og negative holdninger. Men hva ligger egentlig I kjernen av misnøye? Dersom vi undersøker misnøyens vesen med psykologisk lupe, finner vi frykt for bevegelse og forandring, og frykt for å prøve nye ting. I selve kjernen av misnøyens psykologi finner vi også frykt I forhold til forpliktelse og frykt for å mislykkes eller oppdage at vi ikke like flinke som vi hadde forestilt oss, og dermed mindre verdifulle. Og da selvfølgelig verdifull og flink I hermetegn, for prestasjoner og hvorvidt vi verdifulle som mennesker henger selvfølgelig ikke sammen. Men mange kobler sin egen verdi til egne prestasjoner, og da blir det å være flink alt overskyggende viktig. Den frykten som fôrer en følelse av misnøye, en frykt som paralyserer mennesker og forhindrer fremgang. Det blender oss for muligheter og frarøver livet mening og retning, fordi vi unngår å strekke oss mot de gode tingene som egentlig innenfor rekkevidde. Dette her var en kort oppsummering av misnøyens psykologi. Og hvis du mer interessert I det fenomenet, så har jeg laget en hel episode om misnøye inne på patreon.com. Patreon altså dette helsestudio jeg har satt opp inne på patreon.com/sinnsyn. Og det en side hvor jeg legger ut masse ekstra materiale, en del øvelser, og jeg leser også selvfølelsens psykologi der, kapittel for kapittel, eller øvelse for øvelse. Og ideen at hvis du finner verdi her på Sinnsyn, så kan du få et abonnement inne på Patreon, og da kan du være litt mer aktiv I forhold til Sinnsyn og webpsykologen. Så hvis du mer interessert, så det selvfølgelig veldig flott om du tegner et abonnement på Sinnsyn inne på patreon.com, og det altså en mer utfyllende episode om misnøyens psykologi. I denne episoden skal vi altså se på kynisme. Min hypotese at I likhet med misnøye, finner vi en form for frykt I kjernen av kynismen. Før vi går I dybden på dette fenomenet, må vi først avklare hva vi legger I begrepet kynisme. Kynisme stammer fra gresk og brukes I dag om personer som mener at egeninteresse den primære hensikten bak alle menneskelige handlinger. Kyniske personer derfor skeptiske eller avvisende til at mennesker kan gjøre noe av ren godhet, oppriktighet, dyd eller altruisme. De tror simpelthen ikke på en uselvisk motivasjon bak menneskelige handlinger. Navnet kynisme stammer fra navnet på en gresk filosofisk skole grunnlagt av Antisthenes. Nesten 2000 år etter at den kyniske skolen oppstod I Hellas, begynte forfattere som Shakespeare, Jonathan Swift og Voltaire på 1700- og 1800-tallet å bruke ironi, sarkasme og satire for å latterliggjøre menneskers hverdagslige gjøremål, og på den måten fikk kynismen sin gjenfødsel. I det 19. og 20. Århundre kommer andre på banen, for eksempel Mark Twain, Dorothy Parker, H.L. Mencken og W.C. Fields, og disse benytter elementer fundert I kynisme for å markere sine lave tanker om menneskets natur. I nyere tid så også fenomenet innbakt I kulturen vår, kan man si. Jeg jo en person som har vokst opp I under ironigenerasjonen med Bård Tufte og Harald Eia I spissen. I likhet med misnøye det sannsynlig at det ligger en del frykt I bunnen av kynikeren. Kynisme ofte pakket inn I noe som ligner modenhet, klokskap, dype tanker og store kunnskaper. Ofte har kynismen funnet sin grobunn bak en sofistikert og litt filosofisk fasade. Effekten av kynisme I mange sammenhenger en slags lammende frykt. I noen sammenhenger kan vi se at kynikeren anlegger et litt ironisk smil eller en slags hovmodig mine som gir både ham selv og tilskuerne en ganske distinkt, men likevel uklar fornemmelse for at det vedkommende overlegen. Det hovmodige uttrykket skal signalisere at det vedkommende har forstått noe mer enn andre. Både entusiasme, glede, positive holdninger, lekenhet og følelsesmessig varme blir tråkket ned I møte med kynisme. Kynikeren antyder ofte at både håp og glede naivt og under hans verdighet. Det hånlige fliret stadfester hans overlegne innsikter, og denne væremåten kan skape alt fra utrygghet til irritasjon hos andre. Kynikeren påpeker ofte andres feil og utilstrekkelighet. Kynikeren har store problemer med tillit, og hans indre utrygghet sprer seg til omgivelsene gjennom det hemmelighetsfulle og til dels subtile smilet som skal lure andre til å tro at det vedkommende klokere og dypere enn alle andre. I tillegg kan vi gjenkjenne kynikeren på en stilltiende nedrangering og devaluering av andres hederlige innsats eller entusiasme. Kynisme legger en demper på alt som lukter av glede og optimisme, og det gjøres på en feig måte. Det gjøres med dunkle hentydninger, sarkasme, bitende ironi og arroganse. Kynikeren antyder at han vet noe mer, men forteller ikke hva dette Det denne typen hemmelighetskremmerier som skaper en aura av overlegenhet. Uttalelser som «Ja, ja, jeg visste det allerede fra starten av. Dette vil ikke fungere», altså sagt på slutten, eller «Selvfølgelig, det kommer aldri til å skje». Slike uttalelser skjuler et indre ønske om å oppnå eller få noe mer, I kombinasjon med en manglende vilje til å gjøre en egen innsats for å oppnå dette. Jeg vil nå forsøke å analysere eller lodde dybden I kynisme ved hjelp av et helt konkret eksempel. Veronica en dyktig og smart leder. Hun respektert for sin sterke dømmekraft. Hun har en god stilling I en velrenommert bedrift. Eieren av hele bedriften bestemmer seg for å gi henne nye og større utfordringer. Han vil at hun skal overta ansvaret for et helt nytt marked. I første omgang skal hun undersøke markedet og vurdere hvorvidt bedriftens ideer har livets rett. Veronica blir først og fremst smigret over det nye oppdraget. Det en viktig jobb som bør besørges av noen med hennes kvalifikasjoner, tenker hun. Og returnerer til kontoret med en følelse av stolthet. Men da hun setter seg ned ved skrivebordet og går gjennom informasjonen hun har fått fra ledelsen, forstår hun at dette prosjektet blir en bære- eller bristesituasjon. Dersom hun anbefaler bedriftsledelsen å gå videre med prosjektet, vil hun få skylden dersom det mislykkes. Dersom hun fraråder videre tiltak, kan hun gå tilbake til sin gamle portfølje og fortsette som før. Innerst inne misliker Veronica nye utfordringer og nye muligheter. Hun liker den tilliten ledelsen viser henne, men den nye oppgaven skremmer henne. Plutselig føler hun at hun sitter fast I en mørk og ukjent hule uten håp om lys. På den andre side Veronica en kompetent person med faglig tyngde, og hun villig til å gjøre en ekstra innsats for å bli bedre kjent med det nye markedet. Veronica stirrer på de nyskapende ideene fra ledelsen. En kald bølge av frykt griper henne I den forestiller seg hvordan kollegaene vil le når hun anbefaler prosjektet og det ender med fiasko. Hun ser for seg at det familie, venner og til og med ukjente mennesker både I og utenfor næringslivet vil komme til å spotte henne ved en eventuell fiasko. Hun vil miste jobben og ingen kommer til å rekruttere henne på nytt. Hennes rykte vil bli spolert for alltid. Og alt dette på grunn av et tilfeldig innfall hos ledelsen. Ledelsens ekspansive ideer om å bevege seg inn på nye markeder kan bli hennes bane. Alle kan vel se at et slikt prosjekt dømt til å mislykkes. Eller? Bedriften har ikke tilstrekkelig produksjonskapasitet, og det vil koste for mye å sette opp flere produksjonsenheter. En strøm av negative tanker flyter gjennom Veronica. Hun frykter for sin egen fremtid, og dermed bestemmer hun seg for å undersøke ledelsens nye forslag, men konkluderer med at det ikke vil lønne seg. Dermed går Veronica inn I den nye oppgaven med en helt bestemt innstilling. Dette vil ikke fungere. Når kollegaer snakker med henne om de nye spennende mulighetene, responderer hun med en avvisende kommentar som «det kommer nok ikke til å bli noe av». Jungeltelegrafen plukker raskt opp Veronicas holdning til prosjektet, og det kommer ikke som noen overraskelse at hun senere anbefaler ledelsen å avblåse de nye forretningsideene. Lederen for hele bedriften vurderer Veronicas rapport med blandede følelser. Han har en sterk anelse om at noe galt, men sier ingenting til Veronica. Han vil ikke uroe henne. På tross av Veronicas konklusjon velger han å sette opp nye produksjonsenheter I tråd med sine egne overbevisninger. Han gjør dette uten å informere Veronica, og 3 år senere viser det seg at utvidelsen ble en stor suksess. Han ante at Veronica var forutinntatt og negativt innstilt, og han forsto at dette farget hennes rapport. Han hadde rett. Det mange problemer med kynisme. Først og fremst kynisme forankret I personens indre overbevisninger og livssyn. Ofte kynikeren blitt såret mange ganger, og hans virkelighetsoppfattelse dermed beheftet med stor grad av mistillit og diktert av en verst tenkelig scenariotankegang. Siden kynisme ofte opptrer hos mennesker med høy intellektuell kapasitet og mye kunnskaper, det sannsynlig at mange mennesker kjøper kynikerens synspunkter. Kynisme har dermed en tendens til å spre seg raskt, og konsekvensene på sett og vis en slags fryktsom stillstand. Kynikeren ofte skeptisk til forandringer og argumenterer for sannsynligheten av fiasko og fallitt I møte med nye ideer og kreative utfordringer. Kynisme legger en aktiv demper på fleksibilitet og gjør at handlingsrommet ofte blir svært begrenset. Spontanitet og kreativitet, som kanskje kan berike tilværelsen på spennende måter, bedømmes som impulsivt og farlig. Ofte det slik at nye muligheter befinner seg I ukjent terreng, og kynikeren redd for det ukjente. Med stor intellektuell kapasitet og rasjonelle argumenter advarer kynikeren mot å bevege seg ut på nytt territorium. De lekne og kreative menneskene som ønsker å bevege seg ut på nye veier med et åpent sinn, blir ofte sablet ned av kynikerens bedrevitende og ironiske smil. Dette smilet antyder at man dum, vet for lite og bør holde sine premature ideer og ønsker for seg selv. Med andre ord fører kynisme til stagnasjon og utrygghet, og ikke så mye mer. Selv om Veronica kanskje hadde en anelse om at ledelsens ideer ikke var så halsbrekkende, vil hun sannsynligvis ikke ha våget å forfølge de nyskapende tankene på grunn av frykt. Kynisme kan betraktes som en psykologisk anordning som forstørrer og forsterker skepsis og muligheten for tap og fiasko. Kynisme produserer skrekkscenarioer og motsetter seg forandring. I min hverdag møter jeg mange mennesker som seiler på en bølge av kynisme. Det gir dem et kaldt og uforsonlig livssyn og en forventning om at alt og alle har sine egne egoistiske motiver. Det finnes ikke gode mennesker, og jeg faller ofte inn I diskusjoner fordi jeg vil overbevise nihilisten om et ørlite håp for det gode og det varme I andre mennesker. For meg det tydelig at de som har opplevd vonde og vanskelige ting gjennom livet, griper til kynisme som et desperat selvforsvar. I en bedrift brainstorming et konsept som motkjemper kynismens bitende krefter. Brainstorming fordrer en åpen holdning som lar nye ideer florere fritt. Ofte lønner det seg å begynne en prosess med kreativitet for å la skaperkraften få fritt spillerom. I første omgang kan man legge skepsis litt til side for å ikke la virkelighetens begrensninger ta brodden av visionære impulser. I neste omgang kan man lage et regnskap over de elementene som taler for å forfølge en ny idé, og beregne dette opp mot de aspektene som taler imot å forfølge denne ideen. Dersom dette gjøres I samråd og åpenhet med ledelsen, unngår man å havne I den låste posisjonen som Veronica plutselig befant seg I. Utfallet av hennes vurderinger ville veie tungt for hennes egen fremtid, hvorpå frykten slo rot I henne og viste seg med kynismens ansikt. Så her har vi altså Veronica og vi har Henry Rollins, som på hver sine måter gjemmer seg bak kynisme. Henry Rollins han har en bakgrunn I rusmisbruk og faenskap, det vet vi ikke nødvendigvis om Veronica, men hun også redd for å mislykkes, og det frykt som driver denne kynismen fremover, og begge to forholdsvis intelligente, så dette liksom de smarte menneskenes psykiske forsvar, kan man si. Selvfølgelig så kan man være mindre smart og være kynisk. Det handler ikke nødvendigvis om intellektuell kapasitet, men dersom kynismen på en måte har pakket seg inn I en slags sofistikert innpakning, så den ser veldig smart ut, men så egentlig så det frykt. En annen ting det verdt å tenke over, og en ting som ligger meg ganske nært, kynisme I helsevesenet. Hvordan vil det se ut dersom en lege besmittet med en kynisk holdning? Hvilken effekt har egentlig det? Dette dessverre en uhelbredig tilstand, så du må nok bare akseptere skjebnen din. Jeg har flere ganger hørt at fagfolk beklager seg over bekymrede pasienter som tror de vet mer enn legen. Et sykt menneske frykter selvfølgelig for sin skjebne, mens legen mer eller mindre vant til den harde realiteten hvor de ulike sykdommene befinner seg I grenseoppgangen mellom livet og døden. Og når jeg sier vant til, så skjønner jeg at det kanskje heller ikke helt stemmer. Derfor setter jeg vant til I hermetegn. Det kan også hende at det misvisende å tenke at folk vant til døden. Muligens det slik at de fleste mennesker gripes av en eller annen form for frykt og følelse av hjelpesløshet I møte med døden. Dersom vi går til den delen av psykologien som beskjeftiger seg med filosofi og eksistensialisme, finner vi nettopp en slik antagelse. Irvin Yalom en eksistensiell psykoterapeut som mener at de indre konfliktene som martrer mennesket ikke bare har sitt opphav I undertrykte instinktive impulser, internaliserte betydningsfulle voksne eller fragmenter av glemte og traumatiske minner, men også menneskets konfrontasjon med eksistensens grunnvilkår. Disse grunnvilkårene ligger alltid skjult bakom hverdagslige gjøremål, men de kommer til overflaten dersom vi reflekterer dypt over vår situasjon I verden eller I situasjonen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hvor livet for alvor viser sin skjørhet. For Yalom det død, isolasjon, meningen med livet og frihet, blant de mest sentrale elementene som ligger I eksistensens dypstrukturer. Dette noe mange leger konfronteres med på ukentlig basis I sitt møte med pasienter. Kanskje prikker dette ved legens egen eksistensielle tvil og anstifter en indre uro eller frykt. Kanskje kommer kynismen frem som et slags forsvar hver gang legen ser døden I pasientens øyne. Dette kan I så tilfelle skape en svært uheldig situasjon. For pasienter det viktig å opprettholde håp og hvile I en eller annen form for mening I møte med kriser. Dersom legen inntar en nøktern, kald eller kynisk holdning til pasientens problemer, kan det hende at realiteten blir for hardslående. Det kan føre pasienten mot frykt og panikk og emosjonell resignasjon. Noe som igjen forverrer pasientens prognoser. Det viser seg at vår psykologiske innstilling til sykdom har en stor innvirkning på prognose og utfallet av behandlingen. Dersom vi faller ned I følelsesmessig resignasjon I det øyeblikket legen konstaterer kanser, muligheten for å overleve betydelig redusert. Filosof og skribent Daniel Goleman refererer til flere studier som antyder at det forholder seg nettopp slik. Når menneskers mentale kraft preget av pessimisme, påvirker det hele systemet og kan I verste fall være dødelig. I forhold til de fleste former for behandling placeboeffekten ofte en avgjørende faktor. Placeboeffekten et begrep som brukes som personlige eller kulturelt skapte forventninger som forårsaker eller medvirker til psykisk og fysisk forbedring I en tilstand. Den amerikanske forfatteren Thornton Wilder kjent for sitatet. Hun hadde tillatt kynismen å slå rot I sitt hjerte, og hennes tunge var blitt skarp og farlig. Dersom kynisme blir legens flukt fra sin egen dødelighet, kan det hende at hans tunge blir skarp og skadelig for en pasient I krise og nød. Det kan rett og slett skade den helbredende kraften som ligger I pasientens evne til å håpe, tro og ikke miste motet og finne trygghet og lindring I en god relasjon til en hjelper og et medmenneske. Et annet element det verdt å tenke over kynisme I grupper. I mange kulturer folk generelt skeptiske og kyniske I forhold til politiske ledere. Baker og Walters to teoretikere som skriver om hvordan kynisme og frykt blant afroamerikanere gjorde at de mistet håpet resignerte og ble redde for å stå frem. Dersom en gruppe mennesker forhåndsinnstilte eller kondisjonerte til å tro at fargede ledere vil forråde folket og stadig forhandle for personlig vinning snarere enn for folkets beste, det et dårlig utgangspunkt for å etablere en demokratisk prosess. På den ene siden nærer folk en sterk mistillit til lederskapet, og på den andre siden bebor de en frykt som hindrer dem I å ta tydelig standpunkt, ansvar eller arbeide for selvstyret. Med slik dynamikk får vi en befolkning som hviler I en form for ønsketenkning om en kommende messias, en ren, pålitelig og sterk personlighet med altruistiske målsetninger og stor gjennomslagskraft. De vegrer seg for å ta saken I egne hender. Frykten og usikkerheten dette innebærer oppleves som alt for stor, og som en maske foran denne frykten det ofte kynismen som kommer til uttrykk. I slike sammenhenger har befolkningen en tendens til å plassere alle messias-lignende personer på en piedestall. Men det kommer sjelden noe godt ut av det. Forandring kun mulig dersom folket tar ansvar selv og står sammen, noe vi kanskje vitne til flere steder I Afrika og Midtøsten I disse dager. Etter opptøyene I Egypt og Tunisia og uroligheten I en rekke andre arabiske land, kan det virke som om mennesker som lever under udemokratiske forhold endelig har funnet sin stemme og har valgt å ta et steg I retning mot en demokratisk fremtid. I så tilfelle kan vi kanskje si at det har seiret over kynismens kalde grep og trosset den frykten som selve drivkraften I den kyniske holdningen. Kynisme avhengig av og trives med status quo. Når en gruppe mennesker eller et helt samfunn fanget under kynismens harde grep, finner vi stort sett kritikk, negativitet og håpløshet, men lite mot til å gjøre noe med situasjonen. Lite mot til å iverksette forandring. Det på mange måter kynismens farligste felle. Et annet sted kynismen virkelig grep fatt I meg, det var I boka til Oscar Wilde om Dorian Gray, altså bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde. Og dette var en bok jeg leste som ung, og det en bok jeg har lest flere ganger etterpå. Og jeg husker at det en av de bøkene som har gjort sterkest inntrykk på meg, tror jeg, første gang jeg leste den. Og det var nesten som om denne kynismen ble litt sånn opphøyet for meg, som om jeg kunne kjenne meg igjen I det, som om min egen usikkerhet hadde behov for et skjold som jeg kunne gjemme meg bak. Og det å være kynisk og tøff og hard og realistisk og pessimistisk, I stedet for sårbar, ærlig, usikker og nervøs, som var mer nær min situasjon som ung og usikker, så skulle jeg mer eller mindre tøffe meg med denne kynismen. Og sånn var det jeg tror denne boka grep meg I første omgang, men så etter hvert så har jeg på en måte hatt Henry med meg I bakhodet, og jeg har kjent hvordan denne kynismen har vært et skjold som skaper avstand mellom meg og andre I stedet for nærhet. Og jeg vet ikke om jeg har vært sånn veldig hardt grepet av dette, men jeg har etter hvert skjønt at det å våge å være sårbar det som virkelig krever mot, da, og det som virkelig også kan skape gode og nære relasjoner til andre mennesker. Så etter hvert så har nok kynismen blitt noe jeg, skal man si, forakter, og ser litt, kan vel tenke meg at man kan ha en viss omsorg for det, men mennesker som hele tiden lurer med dette smilet, denne litt nedlatende smilet, som skal antyde at man litt dum og naiv, de tror jeg ikke alltid har rett, selv om de kan virke veldig kloke og smarte og ha en sterk stemme I den offentlige debatten, for eksempel. Jeg føler av og til at Facebook-feed min litt full av kynisme. Så det ikke noe begeistret for, og det kommer så tydelig fram for meg I boka til Oscar Wilde og bildet av Dorian Gray. Så det en bok jeg absolutt anbefaler, og fra å være sånn mildt tiltrukket av denne Henry-karakteren, så har jeg etter hvert kjent på hvor fandenivoldsk og djevelsk denne personen egentlig og hvordan han forpester omgivelsene sine, og da også Dorian, som hovedpersonen i boka. Så også I litteraturen så finner vi veldig gode eksempler på hvordan kynismen skaper en kald frykt mellom mennesker I grupper av mennesker, og hvordan det samtidig fungerer som et skjold for den som mest redd og engstelig for nærhet og sårbarhet. Oscar Wilde skrev altså boken Bildet av Dorian Gray. Personlig rangerer denne boka blant de beste jeg har lest. Det en bok som grep tak I meg fra første side, og siden har den levd I meg som en pirrende forlokkelse og en gravitetisk advarsel. I boken møter vi Lord Henry, som kanskje en av litteraturens største kynikere. Oscar Wilde kjent for sitatet «Hva en kyniker? En mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe». Altså det samme som jeg innledde dagens episode med. Det også en treffende beskrivelse av Lord Henry. Noen vil si at en kyniker en som mistet troen på julenissen I tidlig alder, men ennå ikke har kommet over det. Det mennesker som ser verden gjennom en kald og hyperrealistisk lupe. Sannheten uttrykkes uansett omkostningene, og det Henrys brutale ærlighet som gjør at jeg opplever ham som en særdeles fascinerende og samtidig skremmende person. Han en gjennomført kyniker som ser etter likkisten når han kjenner duften av blomster. Bildet av Dorian Gray har sin velfortjente plass I verdenslitteraturen, og det selve ideen bak denne boka som plasserer den I litteraturens toppskikte. Jan Kjærstad beskriver plottet I Wildes mesterverk på følgende måte. Kan vi, spør romanen, lokke mer ut av livet enn livet kan gi? Kan vi bytte om på liv og kunst? Da Basil Hallward maler et portrett av den vidunderlig vakre Dorian Gray, ønsker Dorian I et fatalt øyeblikk, fristet av sin mentor Lord Henry, at bildet skal bli gammelt mens han selv forblir ung. Ønsket går I oppfyllelse. Dorian Gray får evig ungdom, men samtidig en lidenskap for villere og villere utskeielser. Portrettet ikke bare eldes, det viser også fram Dorians stadig mer fordervede og grusomme trekk, hans motbydelige vesen. Oscar Wildes genistrek å gi leseren et konkret bilde for det vi ellers hefter vage og abstrakte ord på, samvittighet og sjel. Dorian et uskyldig, naivt og åpenhjertig menneske som langsomt innføres I virkelighetens hardhet av sin mentor. Du må ta det du vil ha, for livet gir deg ikke noe mer enn det du selv erobrer. Gjennom romanen forderves Dorians sjel av Henrys kynisme. Følelsesmessig hensyn, mellommenneskelige verdier, moral og etikk kommer I skyggen av en brutal egeninteresse. På linje med mange av de 19. og 20. århundres litterære hovedpersoner har Henry lite eller ingen tiltro til menneskeheten. For ham finnes det ingen iboende godhet, og Henry har tatt konsekvensene av dette. Det samme skjer med Dorian, og for meg romanen dypt tragisk. Det blir åpenbart at Henry en mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Vi lever I en tidsalder da unødvendige ting det eneste vi trenger, et uforglemmelig sitat fra bildet av Dorian Gray. Romanen skrevet I dekadenslitteraturens epoke, men mye I historien, ikke minst ungdomskulturen, minner mistenkelig om vår egen tidsalder. Det bildet av Dorian Gray til en aktuell bok. Jan Kjærstad utfordrer oss. Les den og nyt den. Les den og bli skremt. Min konklusjon på denne episoden om kynisme sammenfaller med et kjent sitat fra den amerikanske forfatteren og kritikeren Erica Jong, som sier følgende om kynismens vesen. Det mange som I dag tror at kynisme krever mot. Egentlig kynisme toppen av feighet. Det uskyld og åpenhjertighet som krever virkelig mot, uansett hvor ofte vi blir såret som følge av det. Liker du denne episoden, altså en litt mer sånn hverdagspsykologisk episode fra sinnssyn, så kan jeg røpe at du finner flere slike episoder på min Patreon-side. Jeg har blant annet laget en slik episode om misunnelse og en episode om misnøye. Jeg tror det blir episode 8 og 9 inne på Patreon. Ønsker du mer sinnsyn hver måned, bidra til å holde jula I gang her på podcasten og få et eksklusivt medlemskap på mitt mentale helsestudio, så kan det hende at patreon.com/sinnsyn noe for deg. Som kanskje mange av dere har fått med seg, så har jeg altså opprettet en Patreon-konto for en tid tilbake. Patreon et nettsted og en app hvor man kan velge å gi en liten sum I måneden til sinnsyn. Jeg har ikke tenkt til å bli rik, men podcasten ganske kostnadskrevende for meg, både når det gjelder tidsbruk og alt fra teknisk bistand til abonnementer på distribusjonsplattformer og lydtekniske tjenester. Med en liten månedlig støtte fra dere som finner verdi her på sinnsyn, tilsvarende prisen på en kopp kaffe eller to I måneden, så ville det hjelpe meg å fortsette prosjektet og dessuten prioritere det høyere. Jeg håper på bedre kvalitet og kvantitet på podcasten med deres hjelp, og jeg har allerede fått en god del drahjelp, og det setter jeg enormt stor pris på, så tusen hjertelig takk til alle dere som allerede har blitt Patreon-supportere. De som har det økonomisk vanskelig, skal selvfølgelig ikke behøve å betale noe som helst. De får ukentlig episode fra Sinnsyn akkurat slik som før. De av dere som kunne tenke dere å bidra, vil få et medlemskap på det jeg kaller Sinnsyns mentale helsestudio. Som medlem får dere mange fordeler. Allerede nå ligger det ganske mange episoder ute der, altså ekstra podcast-episoder, som kun tilgjengelig for medlemmer, og det kommer nytt materiale flere ganger I måneden. Jeg lager også månedlige øvelser som har til hensikt å stimulere og utvikle våre mentale muskler. Og som et ledd I dette, og noe jeg nesten kaller det et slags treningsprogram, et mentalt treningsprogram på Sinnsyn, så bruker jeg mine egne bøker, Selvfølelsens psykologi og jeg, meg selv og selvbildet, og leser den inn som lydbok, og jeg lager små episoder av boka, hvor jeg avslutter med en øvelse, og den øvelsen blir man da så utfordret til å gjøre den uka som episoden kommer ut. Så jeg har jo tenkt at hjernen som en muskel, og den må stimuleres og trenes, og det å finne øvelser som kan stimulere mentale muskler, det har vært en av mine hovedinteresser som psykolog helt siden jeg startet I 2000, på begynnelsen av 2000-tallet. Så en ting også å ha innsikt I seg selv, mens en annen ting å bruke denne innsikten til å leve bedre. Vi nødt til å implementere psykologisk teori og selvforståelse I eget liv, dersom det skal ha noen faktisk verdi. Blir du medlem I Sinnsyns helsestudio, så får du altså mye mer sinnsyn hver måned, og du bidrar til å holde julen I gang på denne podcasten. Du interessert I å lese mer om fordelene eller stifte medlemskap I klubben min, så må du gå inn på www.patreon.com/sinnsyn. Du finner også en link inne på webpsykologen eller I shownotes til denne episoden. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer I klubben. Det setter jeg altså utrolig stor pris på, og jeg ser nå en lysende fremtid for podcasten og mine muligheter for å bruke tid på dette prosjektet. Det jeg særdeles glad for, ettersom jeg liker å produsere episoder her på Sinnsyn. Selv lærer jeg mye og opplever prosessen som kreativ og meningsfull. Det mye takk til å være dere som støtter podcasten via Patreon, så tusen hjertelig takk. Det var det for denne gang. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.